Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Часът е 17, това е Дарик Радио, започва спортното ни шоу. Следващите 60 минути ви очакват любопитни коментари на всичко, което се случи през уикенда в българския футбол, а и не само. Милена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев – видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи, както и в сайта dsport.bg. Иво Стефанов и аз, Стефан Стоянов, сме в централното студио на Дарик Радио. Ето акцентите от деня, дами и господа. Късно снощи се игра на любопитен двубой, дерби, каквото рядко има първия кръг. Един срещу друг, Лудогорец и ЦСКА София. Шампионите биха с 1 на 0. Биха, но не убедиха в тази среща. Днес беше теглен жребия за евроучастниците ни. Разбира се, жребия леко през ръка. Но все пак към снощния матч треньорът на червените Томи Стипич каза: ще опитаме да подготвим всеки матч като финал на Шампионска лига. Понякога футболът не е честен, заяви наставникът на червените, който дебютира с поражение. Георги Дерменджиев отбеляза: един гол е един гол. Взехме това, което ни е необходимо за началото на сезона. Лудогорец срещу гибралтарци или азербайджанци, ако отстрани Динамо Минск, ако загуби също, имат важен мач срещу Динамо Минск тази седмица, играчите на Жоро Дерменджиев. Аякс чака Ботев Пловдив при елиминиране на Панатинайкос. Ако българите направят подвиг срещу гръцкия Грант, ги чака още по-именит отбор Аякс от Амстердам. Черно море срещу чехи или литовци, ако успее да елиминира Апоел Бершева, а ако победи Будущност ЦСКА 1948, ще срещне Тим от Литва или съперник от Кипър. И още в днешното предаване Крушарски за Диспорт БГ: искам да строя централната трибуна, печалбата ще я дам на Локомотив Пловдив. Млада звезда на Смърфовете получи награда за миналия сезон. Лудогорец обяви мерките за сигурност домакинството срещу Динамо Минск. Хебър обяви още двама нови и като каза Хебър да анонсираме два мача от ФБ Лига пряко в ефира на Дарик днес. Добруджа пусна абонаментни карти за новия сезон. Вестите от Европа изглеждат последния начин. Байерн отказа оферта на Манчестър Юнайтед за Де Лихт. Реал Мадрид ще играе в оранжево и обяви кога се сбогува с доскорошния си капитан Начо. ПСЖ опитва да привлече Санчо, а Лаутаро подписа за нови 5 години с Интер. Манчестър Сити ще залага на Ортега, ако Едерсон напусне. Болония не включи Калафиори в тима за втората част от подготовката. Явно той отива в лондонски Арсенал. И една новина от късно снощи. Георги Миланов помогна за първата победа на Динамо Букурещ през сезона в Румъния. Какви са акцентите извън футбола сега от Иво Стефанов?
Добър ден от мен. Ето най-интересното извън света на футбола. Григор Димитров запази 10-то си място в ранглистата на ATP. Рафа Надал не е доволен от нивото си на игра на турнира в Бостад, но се радва, че не е получил контузия преди Олимпийските игри в Париж. Олимпийските игри, които започват в петък. Пет американки в топ 15 за първи път от 20 години в женската ранглиста. А Александър Зверев все още е контузен, но се надява болките да не го ограничат в защитата на титлата от турнира по тенис на Олимпийските игри в Париж. Отново с поглед към Олимпиадата, Леброн Джеймс ще бъде знаменосец на делегацията на Съединените американски щати на церемонията по откриването на Олимпийските игри в френската столица, а Антуанета Стефанова трета на силен турнир в Китай.
Още веднъж в началото на предаването и в голяма част от него ще коментираме първия кръг от първа професионална лига. Акцентите са ясни. Снощното дерби, което Лудогорец спечели срещу ЦСКА София след изпусната дуспа от червените и автогол, Левски помете Локомотив София с 6 на 1 при дебюта на Станислав Генчев. Победи за пловдивските Локомотив и Боте. Въобще теми колкото искате. Реклами, след което стартира коментарното студио в ефира на спортното шоу на Дарик Радио. 17 часа и 7 минути. Това е Дарик Радио. Вие сте със спортното шоу. Елена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Днес ще продължим и по-късно да ви занимаваме с футбол и спорт, защото има два мача от първа професионална лига, които затварят кръга. Първата среща е дуел между отборите на Хебър и Спартак Варна. Късния матч е очакваното зрелище на националния стадион Васил Левски между Септември и Берое Стара Загора. Този матч ще сложи край на кръга. На националния стадион ще бъде дуелът. Да информираме тези, които ще посетят срещата. Надяваме се вече и малко по-хладно време, което да даде по-добри възможности на отборите да покажат най-доброто, на което са способни. Сега е време да коментираме това, което се случи през уикенда. То си струваше. Имаше дерби, което завърши с нощи. Не пак отново Лудогорец победи ЦСКА София. Този път обаче има и други нюанси и акценти около двобоя. Левски пък в съботната вечер помете Локомотив София с 6 на 1, въпреки че губеше в началото на срещата. Ботев Пловдив продължава с добрия си старт на сезона, победи Ботев Враца с 3 на 1 като гост. Локо Пловдив Биарда в нервен матч с 1 на 0. Въобще имаше какво да се гледа и слуша в ефира на Дарик, така че в студиото при мен са Иво Стефанов и Веско Вълчев, дистанционно с нас на Валио Гранчаров и Ники Александров, така че колеги, предлагам да започнем от снощния матч, тъй като са най-пресни спомените, пък и може би поражда най-много коментари.
Съгласен съм.
И аз съм съгласен, по принцип, може би да кажем, хайде аз като неутрална така гледна точка ще дам началото. За мен е с риск, тъй като имам...
С твоя неутралитет, не знам.
Да, с моя неутралитет, с...
Неутрален, не да ми...
Аз винаги от всяка една гледна точка се опитвам да бъда неутрален, когато коментирам мачовете. Особено, да, поред мен е Лудогорец победи на инерция ЦСКА. Общо взето, без точен удар, с така второ по време, което Лудогорец затвори съперника, защото ЦСКА не създаде нищо през второто по време, когато може би се очакваше да бъде активния, не отговори на така предизвикателството.
А кой има куче, бе? Някакво куче е.
Е, сигурно в студиото, при мен няма.
Е, при нас в студиото.
При мен няма.
Може да, при мен е тук от двора.
Така че за мен Лудогорец победи по инерция и това е притеснително обаче за началото на сезона.
Не, особено... кучето го казах като нещо, което се случва всяка година. Кучето си лае, Лудогорец и бие в общи линии.
Да. Истината е, че за Лудогорец в вчерашния...
Чакай, че Валю се опитва да каже нещо, а много тихо го чувам аз.
Да увеличавам нещо ли? Не ли чува по-добре?
Така, кажи, Валю, да.
Казвам, че моята версия е, че не че Лудогорец се победи от ЦСКА, че ЦСКА сам се победи. Те си изпусната до спа и с вкаран автогол. Какво повече можеха да направят червените?
Технически погледнато е така.
Погледнато е така. Сега преди Ники да си каже, разбира се, за ЦСКА, и аз да кажа, със сигурност за Лудогорец най-доброто в този матч е... Тоест има две добри неща. Първото е, че взе трите точки. В крайна сметка стартира с победа срещу приятата конкурент за първите места. Второто добро нещо е, че вероятно в Лудогорец видяха, че не винаги могат да играят така, както искат и да се справят с ситуации, в които са поставени от съперника. Трябва да кажем, че през първото полувреме ЦСКА направи една много хубава преса с 7 човека, добре подреден отбор, който не даде възможност на Лудогорец да изнася топката, което се оказа проблем за българския шампион. На мен лично ми е абсолютно непонятно как не успях толкова опитни футболисти да се справят с далеч по-малко опитните, които бяха в нападение за ЦСКА, двама от тримата, които играха през първото повреме, като и цялата подреба на ЦСКА не успяха да се ориентират през първото повреме въобще в Лудогорец. Да, Ясно е, че не дадоха чак толкова много възможности в крайна сметка на ЦСКА. Имаше положение, но не бях чак толкова много, пък Лудогорец нямаше нито едно положение през първото полувреме. Това от гледна точка на Лудогорец през първата част. През втората част, след гола, който падна, след една добра атака, която вероятно се очакваше повече такива атаки да има Лудогорец през първото полувреме, вече инициативата чисто игрово беше в Лудогорец и тогава разградчани показаха, че много трудно могат да дадат на съперника да атакуват, търсейки изравнителен гол. ЦСКА игра добре от гледна точка на пресата, която направи, но показа, че още е доста далече в други елементи футболни спрямо Лудогорец. Вероятно ще се надгражда и в Томислав Стипич. Това е моят бърз коментар.
Те си позволи аз да кажа, защото го гледах доста внимателно матч. Предадем думата на Ники, неговото мнение ще е най-меродавно, ако мога да кажа така. Аз също съм съгласен с думите на Веско, че или бяха изненадани Лудогорец, или бяха подценили ситуацията, едно от двете. Защото действително...
По-големия проблем е, ако нито са избили изненадени, нито са подценили ситуацията и в крайна сметка не успяха да се справят с ситуацията.
Не се справиха категорично. Първото по време беше за червените. Абсолютен мал шанс, че не поведоха или след дуспата, или след едно-две положения, които имаха. Не бяха чак толкова много положения, но ги имаше чисти.
Имаше ги.
А в такъв матч с рядкост. Имайте предвид, че има психология. Сега като видят състава футболистите на Лудогорец, си викат Чурбаджийски, Петко Панайотов, те не могат да знаят много за тези момчета.
Най-големият проблем, че се случва втори пореден матч. След едно лице в подготовката е първият матч срещу Динамо Батуми, сега два матча, които са меко казвани неубедителни за Лудогорец.
Така, но...
И в двата матча, в крайна сметка, положителен резултат, да, но. Много голямо, да, но.
Второто... Единия не е положителен за
голова. Значение.
Класираха се, беше положителен.
Второто по време, според мен, Лудогорец се дигна в известна степен оборотите. Така, може би си взеха някои бележки, със видяха сигурност, някои грешки, които допуснаха и може би пробойни в съперника, и успяха да, и с късмет, разбира се, автогол винаги е и доза шанс, успяха да поведат, след като поведоха матча, абсолютно приключи според мен, като,
да, това
като резултат
би...
беше естествено един гол разлика, не е нищо, но като усещане някакси едните се предадоха, другите, да, пък знаеха, че контролират събитията.
Контролираха Лудогорец събитията и ЦСКА може би това ще е проблема. Окей, първото по време на преса отнемане на топката, но когато вече трябва ще второто по време да тръгнат да гърдат атаки, търсейки изравняване, не успяха да се справят по начина, по който...
Слушах и бутонките на Ники и за някои неща съм съгласен. Да речем, в чисто селекционен план, ясно е, те чакат нападатели. Петима футболисти, каза Филип Филипов пред Ивчова в интервю в петък, мисля, че беше. Но те, според мен, имат големи дефицити в защита. Защото там пак са си Торицов, Тибовион, Сейни Сенянг, Куштете, Кордоба, Петров. Те са същите хора, има само един нов.
Но вчера успяха да компенсират с защитната игра на целия отбор.
Да. Така че може би добри думи за треньора, но пък...
Със сигурност, ако трябва да кажем, видя се почерка на треньора в този матч на ЦСКА. Първия почерк, те, да, първа ще разкрива.
И в някои моменти, да ви кажа, ми напомняше на други отбори от миналия сезон, които също така много добре седяха. Визирам Левски, седеше много добре първото по време срещу Лудогорец, второто беше премазан, но беше съвсем
друг етап
двата, от сезона.
В двата матча има разлика.
Има разлика,
според,
да,
мен,
малко.
Срещу Левски беше чисто тактически подход на Лудогорец. Тук
ако
не
може мен, Лудогорец до петия кръг да си запази това състояние, пък после да се развива. И да си гледа Европа, там му пожелавам успех.
Така.
Чакай да дадем все пак на Ники.
Да, като говорим, да, като говорим за изненада, категорично изненадани бяха и феновете на ЦСКА от играта, защото доста минорно бе като очакване в навечерието на матча, съдейки по фенски реакции и така нататък. Така че категорично бяха приятно изненадани до момента на гола, макар че за мен няма как. Това оказа и Стипич, когато играеш срещу отбор като Лудогорец, от тези две възможности, дуспата и след това пропуска на Хайнц, трябва да вкараш поне едното. Няма как, няма друг начин, по който да ги победиш тимове от сорта на Лудогорец. Така че за мен е необяснимо поведението след гола. Имаше доста време. ЦСКА, ако бе продължил да развива своята игра, можеше да опита поне до равенство да стигне, но тук Ивеско е прав, дали пък този ЦСКА в момента има сили за подобна игра, когато гони пасив, когато е в ситуация на догонващ тим в резултата и така нататък и така нататък. Затова ни трябва време, за да разберем поне 5-10 кръга горе-долу да вадим някакви по-трайни изводи за този тим на ЦСКА и с оговорката, че той постоянно ще се видоизменя. Аз и вчера в бутонките загатнах, че окей, чудесно, видях първоначални реакции на задоволство, супер, млади момчета, българчета, разгеле най-накрая, от кога не сме играли с 4 българи, така нататък и така нататък. Даде, но въпросът е след 5-10 кръга, дали Петко Панайотов ще титуляр.
Само
да, освен ако не си го заслужи.
Каза Петко Панайотов, той мисля, че миналото година по това време беше футболист в школата на Левски. Само го отбелязвам като и любопитен факт.
Okay, да.
Не е първия, не е и последния такъв случай.
Не, супер е този факт, защото съм сигурен, че 99% от феновете на ЦСКА изобщо до вчера си нямаха понятие. Аз же виждах в групи, се питаха кои са тези Илиев и Иванов, които бяха резерви. Даже Юлиан Илиев влезе в края на матча. Феновете за пръв път ги чуваха ясно. Те са били на подготовката. Колко, но знаеш, че подготовката, матчовете, контролите там после неглижират, по-не се гледат. Така че въпрос е от принуда ли го прави това Томислав Стипич или пък нещо има на ум, или може би има идея да ги развива, за което трябва търпение. Това е. Иначе това, че ЦСКА е загубил от Разград, не че влиза в графата планирани загуби, каквито за тим като ЦСКА не би трябвало да има такава графа. Но като
това
цяло...
са малко заучени фрази. Не би трябвало да има такава графа. Ми... Очевидно, последните години за Левски и за ЦСКА ли... има тази графа.
Да, но едва ли отиват с настроението, че и да загубим голяма работа. Да. Не би трябвало
нещо,
да е така.
Което много липсваше в този матч, според мен, и затова до някъде, дори бих казал, колкото е абсурдно да звучи, пострада дори играта на Лудогорец, липсваше гостуващата публика. Много беше стерилна обстановката, аз поне, нали, което слушах и гледах. Дори така, публиката на Лудогорец не беше така наострена, защото нямаше
дразнител. Няма дразнител, да. Нормално, ами това е явно, ЦСКА ще трябва да свиква известно време в такава установка да играе.
И друго нещо, което не трябва да пропускаме, пък да, лошо е, че липсваше. Смисъл, усети се тази липса, но пък е хубаво, че имаше присъствието на видеоасистент рефера, който свърши отлична работа.
Ами,
в случая.
Та тема не знам, слава Богу, да, окей, те варат.
Иначе щеше да стане страшно сега.
Никола Попов, той. Абе, как няма да е, значи той е видно тази
дуска. Не се вижда много. Аз се видях реално от камерата, зад вратата се вижда най-добре. От другите камери е леко.
Просто за негово съжаление. Никола Попов си е създал такава репутация, че
това е друго вече.
Се усъмняваме в това, че не я е видял.
Той не е единственият, да.
Той от тези дето най-специално се усъмняваме, че не я е видял.
Истината е, че от задната камера не се...
Не Вара видя, а на стадион Локомотив и Вара не видя една ситуация, така че...
Не знам, да. След малко ще си коментирате, нали, но много, да, странен матч през призмата на ЦСКА, защото има някакво тотално разколебаване сега.
Не знам, само да по темата ще кажа нещо от това, което ти разсъждаваш. Според мен така ще бъдат и следващите мачове, защото тя атмосферата няма да е променена на националния стадион Васил Левски, да, ще бъде още по-празен.
Съвсем различно ще е, че ЦСКА трябва да гради и да...
Това щях да кажа. И третото, което е обаче, че новите футболисти така ли не, че няма да паднат от Марс и те няма да са готови.
Следващите мачове да остави публика, празни трибуни и така нататък, ЦСКА вече трябва да бъде с условието задължителна победа.
За да приключим тази тема.
Секунди към Ники въпрос. Едно от първите момчета, които взе ЦСКА, беше Тасев от Пирин, ако не се лъжи.
Да.
Той игра в Пирин редовно, горе-долу редовно. Сега не казвам, че съм. Защо той не беше в тези титуляри младежки български футболисти?
Той не беше и в резервите. Не влезе като резервен предвид.
Не знам, честно казвам. Не знам сега. Признавам, че не знам. Аз даже очаквах... в края на матча, може би някой се питат защо пък сега пуснал Марк Емилио Папазов, не е пуснал Йоан Бърно Сузов. Нали? Това са вече треньорски решения и избори.
Ако Бурносузов не е взел участие в контролите, наясно е, че по-назад подготовка, то Тасев беше титуляр. Освен това, Бурносузов
е далеч и от българския футбол, все пак.
Тасев беше титуляр от самото начало.
Като си поставим в резервния състав, трябва да си в готовност да играеш.
Ако това решение на Стипич да използва не просто българи, а да използва млади българи, защото всичките, ако сложим и тези, които не сега започват, нали, от преди това си бяха в състава на ЦСКА, именно феновете на ЦСКА би трябвало да им хареса, че ще се опита треньора да направи нещо.
Да, харесва им, че окей. И пак ти казвам, нали, загуба от Лудогорец, всеки си казва, бе, майната му, нали, са от Лудогорец. Добре, обаче ако не успееш в следващите мачове да биеш Хебър, да биеш Спартак Варна в третия кръг, там вече това с младите българи няма да мине.
Ако Хебър и Спартак Варна са Лудогорец, извинявам.
Казвам ти, че няма да мине. Там си искат задължителни победи. И тук, окей, младите българи ги има, но има един друг въпрос, който малко странно. Значи резерви, ти стоят двама играчи. Един е Файтон, за който се биха тук тъпаните за 2 милиона евро трансфер миналото лято, който влиза и показва, че не 2 милиона, ами не знам, 200 форинта.
Да. Аз това ще да ти кажа, като влезе какво?
Еми нищо.
Лъже 2-3 минуца върне кръкче направи.
Еми тогава сядаш на масата за преговори, за даваш мене... там 6-10 заплати и да си
то
ходи.
То много лесно, те заплати не са...
защото мога ти кажа, че в момента след една седмица е 1 август, първо число. И знаеш какви сумички ще капнат за
едни играчи. Ти искаш да дадат 6 пъти по тази сума.
Защото Брадли Денор още не могат да разтрогнат с него. То си капе.
Амос Юга
и Шакич да ми минават с тия номера, дед ги болели петите и затова не тренирали от 10 дни. Мани ти тази работа. Ясно е, че и на двамата се чуват как да се стиснат.
Ама ето аз ти казвам,
да не може.
Аз съм Емануел Шакич, нали? Емануел беше, да. И ми няма се разтрогна договора, ако ще...
И Амос Юга, който е допълнително...
Къде ще отиде?
Ако взема хубави пари тук.
Амос Юга, иди до иди някъде може да отиде. Макар че той е на 30+.
Той е на 30+ нов договор.
Да. А Шакич, къде да отиде? Ма той не може да подаде топката на 4 метра. Колко ще взима втора кипърска?
И от тези неща, които...
Седи една година да му плащат заплатите.
Еми, що не? Така или че се взима. Само ще ти кажа, че Греъм Потър не си намери така и нов отбор. И Челси, разбира се, съвсем различни селеи. Само Челси му дава на месец 240 хиляди паунда.
Само последно по
тема. Само искам...
Ема не бе, за другите отбори.
Да, ще говорим с другите, да имаме достатъчно време. Само да кажа за това, че тук трябва да се отбележи много дебело, че новото ръководство явно е на съдеи на Пачета, защото долара на Амос сега си го спомняме кога беше подписан. Тасев. Ако не влиза в плановете на треньора...
За мен най-странното
е... Обаче пък ще кажа, на новото ръководство е предложението да се продължи договора на Иван Турицов. Продължаваш му договора и той резерва.
И той с решение на треньора най-вероятно.
Нормално да е резерва, след като не е водил подготовка ви. Кога се появи лагер в Банско?
За мен най-странното е защо не се привличат още нови футболисти. И има два варианта. Един е или ще докарат някакви футболисти, вече са лау. Нали, и вече се чака и се...
Там макът са лау, ще си иска да вкарват по 3 гола на матч.
Ето, примера е Ботев Плодив и новия нападател, който привлече.
Ема той дойде на време.
На време?
Много на
време. Е изненадващо за такъв трансфер. Трябва да сме честни.
Все пак е на 33 години футболист.
Абе, 33.
Нали я вкарва.
Може и повече да е. Прасе, че може да е повече от
33. Какво като е на 33? Върши ли работа? Върши.
Така.
Сига с тези години.
Да. Така, сега да се
насочим... Аз не говоря за годините, казвам, че е нормално да...
Левски води в класирането. Трябваше да си почнем с Левски. Първи
водим...
Само да завършим...
Но има още два мача
темата, защото говорим...
Ако Берой бият с 7 на 1 тази...
Или септември бият с 7
на 1. Може и Хебър да бият 8 на 0. Да кажем само, защото искам да вметна, беше важно. Дали говорихме за българите в ЦСКА 4 часа и норвежците бяха 4
на стадиона.
Титулярните състави бяха 4.
Имаше норвежци.
Ще кажа, бе, те и Германия почнаха с 5 на 1 на Шотландия,
Благодаря ти за сравнението.
Добре.
Окей,
те. Само, че Испания не загубиха първия мач, да ти кажа.
Трябва да се образява.
Испания почнаха с 3 на 0. Так, така е.
Испания не е в ролята на отговорът.
Локо София пробваше още 2-3 креда миналото пранство. Отиваха на Испания.
Напротив, Краси Балкони стегне ги спаси.
Това, което ти казвах на теб, когато ЦСКА бие Бероя, бие Ботев Враца, бие Пирин, че това са мачове, които лъжат самия отбор на ЦСКА, когато победи. Дано не стане и Левски да е излъган от тази победа.
Добрата новина е, че след мача треньора на Левски Станислав Генчев, за когото това беше дебют, си изказа доста адекватно по темата и той дори каза, че е много доволен от резултата, но не е доволен от играта и имаше и причини за това, разбира се. Сега, първо, ясно е, че на стадион Локомотив принципно не се играе лесно поради няколко причини. Едната причина е, че топката подскача, може да ти щупи носа, ако не си много ловък да можеш да я спреш. Не е добро състоянието на терена и на повечето
не терена. Не е истиният терен.
Да, да, но там ви специфично е. Специфично
като
е
трудно, Коматево и Враца,
трудно се вкарва чрез гола на Локо София, но Локо трябва да уточним нещо, което е много важно. Локомотив София закъсня с подготовката и всичко смени собствеността по време на подготовката. Следователно всичко се прави малко в движение и Левски се възползва по най-добрия начин.
Тук не съм съгласен в известна степен, ще поира, защото не върви мантрата, че се смениха футболисти. От титулярния състав имаше само 3 нови попълнения. 2 от тези 3 са минали през Локо София през кариерата си, то не е толкова отдавна. Един е няколко пъти даже минава през Локо София. На резервната скамейка бяха...
Така, окей. Но всичко това пък Левски какво го интересува? Какво го интересува, че Локо София така или иначе? И то матчът тръгна много криво за Левски с ранен гол. Между другото мисля, че има нарушение на правилата при гола, ако не греша.
Аз това визирах от Деви, като казах, че да. Вара можеше да покажи по...
Те го гледаха доста дълго, но явно не видяха. Нали, игра с ръка, мисля, че...
Между другото и камерите, които повториха, не убедиха това нещо. Да. Абсолютно бяха след много далеч.
След което всичко стана като някакъв филм за Левски. Всички нови футболисти, се вика, които бяха наоколо, асистенции, голове...
Не, Стефане, прескача ситуация. Можеше да стане в един момент 2 на 0 за Локомотив.
Имаше такъв...
Така че оттам вече можеше нещата да можеха да отидат на по-труден мач за Левски. Това, че се случи да вкара Алекс Колев дебютен гол, който...
Между другото, нали... много майсторски гол, много трудна топка. Ами... Много трудно.
Много рядко може да се повтори точно това изпълнение. Нали? По този начин аз на стадион си мислех, че едва ли не с гръб я удря.
Топката, това да не е тук е, че... това според мен. С темето,
комбинацията си беше добра. Факт е, че Алдаир направи супер пробив, което не говори добре за защитата. Няма
тя защитата да беше трагична. Тази ситуация беше просто...
Тя не е само защита и халфът ли?
От глупав, по-глупав се бяха наредили в случая.
Ти каза, да, ти каза за новите играчи на Локомотив, извинявам, един от новите още в 60-та минута, пък и останалите, не само новите, вече според мен физически бяха гроги.
Значи две няма неща, едно нещо е много показателно за Левски. Първо аз казах за терена, но този отбор на Левски е доста силов. В смисъл доста високи, доста едри футболисти, които по-лесно преодоляват тези затруднения. И другото е, че Левски вкара 4 гола в допълнителното време на двете полувремена. 2 гола в края на първото време, 2 гола в края на второто време, което може би говори, че са по-добре тренирани. Или пък въпроси на шанс сега. Не мога да... Ще го докажем с времето. Трябва да минат 10 мача, както каза Ники.
Да, със сигурност са тия първи мачове.
Не трябва
да си мисля. Моето мнение е, че първите 10 на 15 минути Станислав Генчев със сигурност можеше да му побелее, ако не му и побелява косата от как се тръгна мач и как се разви. Но след като Левски обърна мача, публиката на Левски също фактор, толкова много аз поне. Не само. Тук искам да кажа, че и централния сектор, ако приемем, че е бил повече с локомотивци, беше достатъчно.
Имаше ентусиазъм в локомотивската общност, така, така да я кажем, че... преди мача. Наистина, но... си говориш, хора казаха, че от години така не са им звъняли телефоните, нали, хората да се интересуват, билети, така. Значи...
Да кажа, че на Генчев схемата 3-ма, 5-ма, 2-ма проработи, макар и не от съм началото, за което много ден участие хао бековете. И Алдаир, супер матч. Този бразилец явно ще е находка. И от другата... Майкон е бразилец, чака, че аз поне тръгнах, казвам от другата страна. Така че приемаме и Алекс Колев с физиката. То се оказа, че той пък бил 1,92 Чак сега го научи колко е висок като централен нападател, определен тип таран, но таран, който много разиграва. Сега останалите Охене, нали, бил на години, както преди малко казахте, за кой беше, че бил на Ботев Пловдив централния 33. Ма Охене в България може да играе на 43, ако в тази форма.
В интерес истината, аз съм бил критичен към привличането на Охене. Охене, но той в този матч беше най-добрият от Лески, защото при 1-0, когато беше трудно, той се нагърби да, така да завладее средата на терена, така да се каже.
Ако приемем, че Охене може да му е последния матч.
Що?
Ми визирам, че чакаме документално ли там как. Не, той май картотикиран, този, който дойде.
Да ти кажа, съмнявам се, че Охене ще излезе от състава, ако.
Ими той е само игра. Дефанзивния, кой не, да излезе. Джимели или
значи,
да излезе?
По принцип Охене е номер 8. Да. Класически 8 номер.
Добре.
Не е шестица.
И ми хубаво, ще видим следващите
да.
Матчове.
Не, може би следващия матч едва ли ще прави промяна треньора, но по-нататък ще.
За мен при, този,
при Левски.
Всички нови дебютираха, би трябвало и последния дебютира срещу Ботев.
При Левски има Враца. При Левски има нещо, което е много важно да се на треньорите да успеят да го направят, защото за първи път от много време Левски има голям набор от футболисти. Извън групата беше Мисович, Чандъров беше наказан, Антуан Стоянов беше извън групата, някой човек е извън групата от 20 души. Каква в Левски не се е случило, те не можеше да запълнат групата от 18 по едно време. Много е важно как ще успеят да менажират състава, защото като имаш много хора е хубаво, ама в един момент става и проблем, защото трудно поддържаш групата щастлива.
Проблем е, защото като не ти е Мисович в групата и се почват едни, явно ще го махат. Сега можеше спокойно Мисович да е в групата за сметка на Михалев ли беше защитник от тези
нима. Не, те ви сега вано, те тренират по някакъв начин и на база това влизат в групата. Защо Мисович да е в групата, ако тренира по-зле от Михалев? Аз искам Михалев да е в групата.
И не се намира в добра форма.
Ама пораждаш.
Ама какво ли е въпроси? Ами поражда, той има то въпроса го има 100%. Значи Левски има 8 вътрешни халфа и въпрос е наистина факт, че някой трябва да според мен да си тръгне. Еми, аз така ги броя.
Ако при тези защитници да кажем, че на Одаир има Патрик Габриел Галчев, Михалев точно кога щеше да влезне
той
в игра?
Той Михалев по време на контролите игра като централен защитник и затова може би
и
беше
Михо,
оставен.
Ето Рупанов влезе, еми, показа, да. Че не е лошо. Ама още един ли трябваше
еми,
да влезе в централен?
Нормалното нещо е на трима, като идеш в централен и трябва поне двама да имаш бекъп.
Той Мислович как да влезе, като този Фадига не влезе, беше не използвано.
Аз само казвам да е в групата, не да,
да
влиза или да
не е много разтегателно. Тъй като казахме много хубави неща за Левски в тези минути, да кажа аз моето впечатление, че съм много притеснен от дефанзивния план, където се акцентираше промяната в защита. Много се говореше как едва ли не са много стабилни тримата. Двама от тримата бяха много...
Не случайно приоритет в то Левски има само една трансферна цена.
Ама се говори за един...
Ами те искат да вземат един централщик, който обаче да бъде, така да го кажем, водещата фигура. Ами не е задължително според мен да е с ляв крак, защото има Цунами, който е да. Левичар, но със сигурност ще търсят централщик, който не е просто да има още един, а той да бъде титуляра. Основата на всичко това. Така си мисля аз.
И аз съм изненадан от така, поне за мен играха слабо и Кристиан Димитров и Ван дер Кап. Ван дер Кап не случайно беше сменен на
първо. Той беше сменен, защото е изпитал болки.
Ван дер Кап
е бил проблемен и преди матча, дали въобще да почне да игра, но явно отсъствието на опитни играчи ги е накарал да го пуснат и на по времето го сменят, не защото играе слабо или добре, грешки прави.
Може това да е причината. Окей, аз казвам, че за мен е така елементарно да изпусна тази ралица. Може да отдаваме на проблемите физическите, които имаме, но изглежда много притеснително.
Той Кристиан Димитров го изпусна повече. Той топката
го прехвърли. Прехвърли топката, ама да кажем, че там
Кристиан Димитров не разбра къде ще падне
докато
топката. Той, само ако беше ударил с глава и ралица просто щеше седи да гледа нищо повече. Нямаше да се стига и до
надявам положението... се новото ръководство на Локомотив София да, така да е дейно и да се справи, ще кажа защо. Това не беше добра реклама на футбола, това, че спря тока на половината прожектори, едва му го допутаха мача. Случва се, разбира се, то не е от ръководство, едва ли предният собственик на клуба Иван Василев е изтощил крушките, но някакси не седи сериозно като цяло инфраструктурата в българския футбол, наистина е на някакво кошмарно ниво.
Да, за съжаление.
С няколко не малки там. Изключения. Разград, Ботев, Локото, като го направят стадиона и Герена с компромиси, да. И така нататък и така нататък.
Абе, много са стадионите, които хора имаше, които първо задаваха въпроса защо толкова малко билети за гостуващата гитка.
Да, Левски, второ... ами защото е за толкова... Значи, сектор е такъв гостуващия беше... сектор и феновете на Левски дойдоха два пъти повече и накрая си влязоха така на, значи, на място, на което са били, обаче няма избор, или си на гадното, или няма да си на стадиона.
Вторият въпрос беше срещу 20 лева, какво получаваш? Туалетна ли, хубава седалка ли, място и така нататък. Но това важи не само за стадион Локомотив. Пак казвам, обобщение на българските стадиони, за съжаление.
То на всеки гостуващ че... стадион не получаваш, кое знае какво. Седалка не получаваш.
Опитваш се да излезваш с номера, че получаваш...
Ти дори матч, на...
Само на... в Разград получаваш дори всичко, на... като гостуваш.
Дори на стадиона на... дори на стадиона на Ботев Пловдив, в който щяха да ритат поливарите, ако не им го бяха направили, както знаем. Да. Дори там малко е геноцид заради... да си гостуващия фен. Едни решетки са, няма седалки, така нататък, така нататък, горе въгъла си забитно.
Има седалки сега заради
автолитите. Но те пък иначе хората чакат да играят на Ливадата, така че да се радваме, че има.
А как това, на Ливадата, бе, щяха си играят на Никола Щерев, старика, типа.
Да, не, на Ливадата. Така както изглеждаше терена на този матч.
Аз мога да ви покажа снимки, които ливадите изглеждат много по-добре.
Добре.
Тук съм съгласен.
Съгласен съм. Особено в планината някъде, където пасат кравички.
Ма това важи не само за този терен.
Това казвам, имаше, че не е само да, имаше много такива.
Ще видим, с Ивчо до вечера ще видим и националния стадион как му е.
Те скоро мисля, че го оправяха, мисля, че сменяха тревата.
Червените.
Нали пак ще го ремонтират сега националния стадион. Там концерти, това, онова, накрая дербито да не е на Герена.
Те интересно, не само дербито, и къде ще си играят мачовете, домакинските тия два отбора, които играят.
Има два отбора, които домакинстват на Васил Левски, нали? Не е само червения, така, е. Така че
да.
Ще му е трудно и на този терен. Само да си кажа, кажи. Свършихме ли с Левски? За Крушарски стадион Локомотив. Понеже му се обадих да го питам какво става с Мичин Мтео, и той така в неговия стил, не си позволих да го цитирам точно в материала в Диспорта, каза, че за сега само от родарци го искали, ама според мен си има нещо, човека не беше в състава. Крушарски съвсем дипломатично каза, че Любо Пенев преценява кой ще е в групата, кой ще влиза, кой ще
играе. Не, той беше в групата, не влезе в играта.
Не, казвам да, кой ще играе. И според мен поне ще чакаме да разберем. Аз му подхвърлих, че има писаници за това, че от английски отбор го търсят. И той така беше леко шокиран и затова ми отговори за родарци. Не за родарци, ами за него.
Говедарци.
Говедарци, да, извинявам се.
Че... Кръга на шегата да акустира на Герена, така като го каза.
Едва ли?
Да,
в кръга на шегата, след като Серкан Юсин не можа да намери място заради много... Централни, то вече има двама тарани.
Не, според мен Серкан Юсин просто Левски не може да си позволи да плаща такия пари за...
Не,
още
не,
според мен не им трябва.
Не ми трябва. Може би.
Да, исках само да го цитирам това, което цитирах, че човека този път е решил чрез неговата фирма Домът на Локомотив Пловдив да участва в търга за централния сектор, който само той за сега не е почнат, явно ще се почне строителството. И каза, ако спечели той, макар че силно каза, че се съмнява, защото търга така е поставен, че определен човек да го спечели, но каза, ако той го спечели...
България, такова го... нещо да се случи, определен човек да спечели търг за строителство. Не вярно.
На нещо, каквото е.
Крушарски не е прав.
Интересно, че е Христо Крушарски го установил, който вече така сериозно кацива преди неговите кръгове, които се въртат.
Просто каза, че ще даде печалбата, ако има печалбата от строителството, ако неговата фирма го направи, ще я даде на Локомотив, за да си оправи базата.
Сега не знам, трябва ли да има печалба някаква фирма като строи?
Е, нормално, трябва. Но, така ли, ми, за какво ще го строи, иначе?
Okay. Ако строи на загубата, стадиона на Ботев постоянно увеличават, не само на Ботев, и на Локомотив, Пловдив, нали,
общината. Двата ставаха златни.
Мари.
И двата не са достроени още.
Да, сега Валери Станко, знам, че като е чул това, ако той нямаше слушалки, каза, че нямаше слушалки.
Това не се включи в
дискусионата. Сигурно е подскочил и сега ще му разкажат в Пловдив какво е
станало. Чакай, той не крие своето възмущение от място, което коментира Вачо.
Вчера Слушам си мача Ботев-Враца, Ботев-Пловдив, Валери, неговия кадифен глас, слушам мача 0-0, така върша някакви
задачи.
Слушам. И към края, първото време, викаме, тоя мач, вика, на мен ми е малко скучен. Викам, леле, па викам, като беше на Людски врат, не ти беше скучно.
Много бързо му такова.
Като ще ходиш там, Латина, интересно ти е. Обаче с Ботев-Враца му доскучава 0-0. Да, на околчица му доскуча. Не е добре това. Така.
Не е ли пял вчера с феновете на Ботев?
И сигурно е.
На Ботев Пловдив. Чакай, че да. Коментатор друг само казваше Ботев, без кой Ботев точно малко е
ще в тива мача. Коментатор беше Валери.
Кой не. По телевизията. Не имам предвид на телевизията.
Добре. Нещо друго, добре, което да...
Да кажа, понеже бях на два мача на Левски, да кажа, че Крумовград победи Славия и Златомир Загорчич отдаде цялото си така внимание на главния съдия Давидов от Велико Търново. Не за друго, не че е подпирал примерно Крумовград или че не е дал дуспа или нарушение, а за това, че е дал малки продължения. Явно, сигурно очаква на другия ден Левски, като му даде два пъти 5 и 9 минути или бяха продължения.
Не, ми виж, кара 4 гола.
Да, сигурно и Загорчич си мислил, че ако дадат по-големи продължения, ще вкарат. И аз го попитах, ама играхте 30-тина, те се оказах и повече минути с човек, повече, нали, Славия. Ми той не можа да каже, да, вика, всичко направихме си, така нататък. Факт е, че и синът на Вили Вуцов, Светлио Вуцов, спаси две положения при 1-0. И си мисля, че белите би трябвало те първо и те да ни покажат какво точно състояние са, колко са тренирани, защото Славия, доколко си спомням, имаше добри резултати в подготовката.
Аз както, както казах миналата седмица, в момента всички отбори след подготовката няма един, на който да му кажеш копче. Въпросът е къде ще стане първата драма. Лудогорец се доближи най-близо до драмата два пъти.
Валио засегна благодетеля на Локомотив Пловдив, но не и мача Локомотив Арда. Там много странни отсъждания, много странни намеси на VAR. Кога се намеси, кога не се намеси. VAR там беше, ако не бъркам сега, Валети Железов. Тази засада, да, как я пуснаха, просто ако пуснат такава засада в някое друго първенство, така начертани линиите, ушки от Българския футболен съюз се похвалиха с още две допълнителни камери.
Тази засада имаш предвид при гола на Арда?
При незачетения гол, да. Тя засада, защото... едната линия минава през тялото по средата на централния защитник. Не казвам дали е правилно или не е правилно. Казвам просто, че така е пусната засадата. Може би решението на VR да е правилно, но графиката, която е пусната, е потресаваща. За мен тя минава през средата на тялото на защитника. Така е от камерата, която се излъчва мача, което е поредния проблем.
Но пък ако не грешат, Тунчев не е хвърли вината.
Ми не знам, Тунчев, може би, защото пък имаше една ситуация, в която на Анатолий Господинов явно реши, че може да играе извън наказателното поле с ръце. Съдите там също...
Ема той хвана топката и се обърна към наказателното поле.
Ама беше извън наказателното поле.
Завъртя се хитро.
Червения
там,
картон на Толислав Йордоров, за какво го дава съдията там? Съперника го хваща за гушата.
И в чуги грам на съдиите от първия кръг, така и трябва.
Не, аз
президента на съдия. Президента на футболния съюз каза, че съдиите, които не се представят добре.
Този VAR съдия казах.
Ги махат.
VAR съдията.
И какво ще стане до петия кръг, ще сме без съди. Ще внасям.
Пет червени картона, ако не се.
Имаше по едно време, но след като повече червени картони, отколкото хубаво, че беше мач на Левски и Локо София.
Даже бих казал повечко благодарение на Левски, нали, тази баланс.
Да, така е. Не зависи, не е само на Левски, защото все пак съперника
от позиция. Сега много е спорно, знам, че сигурно ще съм пристрастен, но съдята, главният съдия на мача Левски, Локомотив София Левски, даде много лесни, ако мога така да ги нарека, жълти картони на Цунами и на Кристиан Димитров, за когото бях убеден, че е жълт картон, когато коментирах мача, но след това, като гледах повторенията, за разлика от вчера, някои картони бяха спестени от
футбол. Интересният е, да, вчера имаше спестени картони. Да, не ми направи впечатление.
Ама Кристиан Димитров си мисля, че ако е същата ситуация, той си беше...
Добре, обаче времето ни притиска вече. Трябва да пуснем реклами, така че ви благодаря за участието. Валио Гранчаров, Ники Александров, Веско Вълчев и Иво Стефанов. След рекламите няколко думи за жребия на българските отбори в европейските клубни турнири. Това е Дарик Радио. 17 часа и 48 минути. Това е Дарик Радио. Вие сте със спортното ни шоу. След като чухте дискусията дискусионното студио. Няколко думи за жребия на българските отбори. Не акцентираме толкова много, защото е през ръка. Ако Лудогорец победи Динамо Минск, ако елиминира тима от Беларус, ще играе срещу победителя от Линкълн на ред Импс и Карабах. Очевидно това ще е Карабах. Ако пък шампионите загубят, ще играят срещу загубилия от тази двойка. Очевидно това е Линкъл Ред Импс. Карабах е кораф отбор, така че Лудогорец трябва да стяга редиците. Ботев Пловдив ще играе срещу победителя от двойката Аякс Войводина, ако успее да отстрани Панатинайкос за втория кръг на Лига Европа. Ще е интересно, ако Ботев успее да направи подвиг, защото елиминирането на Панатинайкос ще е нещо такова и успее да играе в следващата фаза от турнира, най-вероятно срещу Аякс Амстердам. При отпадане от Панатинайкос, тимът на Душан Киркеш ще отиде в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите, където отново бе непоставен. Съперник на канадчета в този етап от надпреварата ще бъде победителя от двойката Жрински Мостър или НК Браво. ЦСКА 1948 ще срещне тим от Литва или Кипър, ако победи Будущност. Двойката е Жалгирис и Пафос. А пък Черно море също научи евентуалните си съперници, ако победи и елиминира Апоел Бершева. Опоненти ще бъдат победители от двойката Млада Болеслав и Трансинвест. Ивче, откъде е този Трансинвест? Литовски отбор. Добре. Това е около българския футбол. Хевър обяви двама нови, Георги Стайков и Калуян Пехливанов, а Добруджа пусна абонаментни карти за новия сезон в втора лига. След час и нещо започва матча между Хевър и Спартак Варна. Набързо ще ви кажем съставите на двата отбора. За гостите от Варна с треньора дебютант Александър Томаш, вратаря Мартин Величков, пред него Франю Пърце, Йоан Бауренски, Александър Цветков, Филип Лесняк, Виктор Митев, капитан отбора, Ивей Ромееш, Кристиан Илич, Ахмет Ахмедов, Ангел Грънчов и Радослав Димитров. Докато за Хевър вратаря Петър Дебърлиев, той е капитан на отбора, пред него Веселин Великов също дебютира начело на тима, залага на останалите полеви играчи Алексей Сбун, Радослав Терзиев, Мартин Михайлов, Николай Николаев, Джмонг Фонкел или както се казва там, Божидар Пенчев, Набил Макни, Георги Търтов, Атанас Кабов и Шейх Диаманка. Това е избора на двамата треньори. Християна Гутева ще ръководи тази среща, така че Дама ще бъде главен рефер на матча в Пазарджик. До вечера има още един двубой, разбира се, Септември. Берое, Стара Загора и Стефанов, разбира се, ще бъде там заедно с Валио Гранчаров. Няколко международни футболни новини, като акценти, само Байер Мюнхен отказа оферта на Манчестър Юнайтед за Де Лихт. Тя е била на стойност 35 милиона евро, но категорично е било отхвърлено това предложение, защото баварците искат поне 50 милиона за футболиста, който купиха за 67 милиона. Реал Мадрид ще играе в оранжево като резервен екип и обяви, че ще има специално сбогуване с Начо, който беше капитан на тима през последния сезон. Такъв резервен екип оранжев бе използван през сезон 2013-2014, когато Реал Мадрид спечели една от най-важните купи в своята история, 10-та. Ля Десима дошла след този гол на Серхио Рамос, изравнил резултата срещу Атлетико. ПСЖ опитва да привлече Санчо, след като продадоха или по-скоро изпуснаха Килиан Мбапе. Търсят доста настойчиво негов заместник. Лаутаро подписа за нови 5 години с Интер, превръща се в легенда на неразорите. Лаутаро, който направи много силен турнир Копа Америка с екипа на родината си Аржентина. Ман Сити ще залага на Штефан Ортега в случай, че Едерсон напусне, за да се присъедини към Саудитската професионална лига. Преговорите между Сити, Ал и Тихат за Едерсон продължават, но нищо не е договорено. Все още Ман Сити няма интерес да привлича голямо име за вратарския пост, въпреки слуховете за интерес към Джанлуиджи Донарума или Ян Облак, съобщава трансферния експерт Фабрицио Романо. Още един горещ трансфер на лятото. Болония не включи Калафиори в тима за втората част от подготовката. Болони официално отписа Рикардо Калафиори. Твърди се, че той е сигурно ново попълнение на Арсенал. Разбира се, стига сделката да стане факт. Очаква се 22-годишният футболист да подпише срещу 45 милиона евро, които да попаднат в касата на италианския тим. И за финал българският халф Георги Миланов направи асистенция при успеха на своя Динамо Букурещ в румънската суперлига. Победа с 4-1 срещу Петролу в втория кръг от шампионата. Миланов започва титуляр и беше заменен в 87-та минута. Време е на спорт с Иво Стефанов сега.
Започваме с няколко тенис новини. Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 10-та си позиция в световната ранглиста на ATP. Григор, който през миналата седмица не участва на турнири, има актив от 3770 точки. Мико Кузманов, който стана шампион от преварата от целите Challenger в Астана, се изкачи с 69 места и вече 287 с 190 точки, номер 1 с 9570 точки продължава да бъде Яник Синер, следван от Новак Джокович и двукратния шампион от Уимбълдън Карлос Алкарас. Рафаел Надал не е много доволен от нивото на своя тенис в първия си финал след спечелването на Ролан Гарос през 2022 година, но страдащият от контузии през последните години испанец каза, че е избегнал нови травми в боя, стават преди Олимпийските игри в Париж и това отчете като положително. Надал, който пропусна почти цялата 2023 поради проблеми и с тазобедрената става и беше ограничен до 6 турнира, тази година поради мускулна травма загуби вчера с 3-6-2-6 на финала от португалеца. Но на Боржеш нивото ми беше много далеч от това, което би трябвало да бъде. Енергията също беше дълга седмица с дълги мачове, дори тялото ми да няма проблеми психически и физически. Не съм свикнал да играя 4 дни подред и то дълги двобои. Трябва да анализирам нещата и да намеря причината, поради която играх по този начин. Такива неща могат да се случват и такива ситуации. Не е нужно да лъжа или да крия нещо. Пък трябва да се отбележи, че на Рафаел Надал ще играем с Карлос Алкарас на двойки на Олимпиадата в Париж, която започва в петък. Още няколко новини, свързани с Олимпийските игри. Те са свързани и с тенис новините. Алекс Зверев все още е контузен, но се надява болките да не го ограничат в защита на титулата на надпреварата на Париж. Ето какво заяви той. За да бъда честен, контузията ще бъде рискова още 2-3, може би 4 седмици. Нямам представа колко време ще зараства коста. Не ми се почива 4 седмици, защото самата настилка не предразполага към голям риск. Олимпиадата ще значи още повече за мен, ако бъда знаменосец, повече и от титулата, честно казано, да поведеш страната си на Олимпийските игри е възможно най-голямата чест, която един спортист може да получи, коментира Зверев, който спечели олимпийската титла в Токио, след като на финала победи Карен Хачанов. За първи път от 2004 година Съединените американски щати имат 5 представителки в топ 15 на световната ранглиста при жените WTA. С най-предно класиране е действащата шампионка от US Open Коко Гоф, която заема втора позиция. Джесика Пегова е поставена под номер 6, Даниел Колинс е номер 9, Майсън Кийс е номер 15, а Ема Наваро е номер 14. Последния път, когато 5 американки бяха класирани в топ 15, беше през 2004 година с Линдси Девънпорт, Серина Уинъс, Винъс Уилямс, Дженифър Каприати и Чанда Рубин. Така че любопитна подробност около доминацията в женския тенис, която може би се завръща в лицето на американките. Баскетболистът Леброн Джеймс ще бъде мъжкият знаменосец на Съединените американски щати на церемонията по откриването на игрите в Париж, която ще се проведе в петък и ще продължи над 3 часа. 39-годишният Леброн, който е лидер по отбелязани точки във вечната класация на Националната баскетболна асоциация и смятан от мнозина за най-великия баскетболист на всички времена, ще представя родината си за четвърти път на игри. През 2004, 2008 и 2012 бяха предишните му участия. като тимът на САЩ спечели бронз, платина и златните медали в Пекин и Лондон. Джейн ще стане третият баскетболист, който е знаменосец на американската делегация. Преди него с подобна чест бяха удостоени две от легендите на женския баскетбол, Даунс Тейли в Атина и Сю Бърд в Токио преди 3 години. Това е невероятна чест за мен да представям Съединените американски щати на глобалната сцена, особено в такъв момент, който може да обедини целия свят. За мен като дете от Акран тази отговорност, която ми се поверява, означава всичко, не само за моето семейство, но за всички деца от Акран, за моите съотборници, за олимпийския ни тим, както и за аспирациите на толкова много хора по целия свят. Спортът има силата да обединява и аз съм горд, че съм част от този важен момент, заяви Леброн Джеймс.
За финал Ливърпул взима звезда на Реал Сосиедад. 27 милиона от трансфера отиват в Реал Мадрид. Става дума за японеца Кубо. Толкова от нас. Иво Стефанов и Стефан Стоянов в централното студио на Дарик. Милена Йовчева без звукорежисьор. Юрий Яковлев видеорежисьор. Малко по-късно Кристиан Иванов ще е водещ и ще следим два мача от първа лига. От 19 започва Хебър срещу Спартак Варна, а от 21 часа и 15 минути София няма да бъде същата, защото ще играят Септември и Берое. Приятна вечер с програмата на Дарик Радио. Следват новини и със сайта disport.bg. Чао!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.